Laula informoi de Rzeczpospolita la plej granda inform canalo de la orienta najbaro de Pollando, Ukraina dudek kvar, instaligios en Pollando. La stacio peranta informoin dum la tuta diurno jam de kelkaj semajnoj estas spektebla en Pollando. Nun gi translokos al Pollando sian bazon. En Varsovio funkcios gia studio produktanta programoin realigatain laula Ukraina licenco, kiu estos transcendatai al Ukrainio kaj tie emisiatai. Kiel informis Rzeczpospolita, la laboroj estas progresintaj. Ukrainaj ĵurnalistoj estados en Pollando ne kiel rifuĝintoj, sed kiel eksterlandaj laborantoj havantaj permeson por laboro ligita kun portempa estado. La programoj de Ukraina dudek kvar estos produktataj en la lingvoj ukraina kaj angla, ne estas ekskludita la produktado en la pola lingvo. Dume ne estas sciate ĉu la stacio funkcios sub la aktuala nomo.